кептер азатлык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 5-нчи декабрь, кептердин 5-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда марда хакимиятлардын кийжелерине жаш сагыл маскарларын газын кесиянлыгы хабар берилет. Түркмөнстандагы жол керекетинин түзгүн болулмалары үчүн жеримелер 300 көтөрмө ченли жокорлонду. Тажикстан Овгонстан серкетин корумок боюнча Русия менен кепешип кечирганын ирет эдиар ве бейлек чадырыптыр. Олору соң хабарларды диңлеп, олор менен Хелимен Жогшун аны курган таныш эдиар. Rus koşunları 4. dekabre geçilen gece Odessa şehrine dron zarbalarını uğranına 6 adam yaralandı deyip Sevit Harvat Administrasyası'nın başlığı Alek Kiper haber verdi. Onun sözlerine göre dron karlanları ve patlama tolkunu 7 saniye küp kvartiralı zayin ve administratif zayin kapılarına, pencerelerine, şeyle de avtologlara ziyan yetirdi. Kiper'in yazmağına göre 33 adamı sol sahanına 6 çağa psikolog kömök verildi. Odessa şehrine Харват администрациясынын башлыгы Серхий Лисак шаарынын Пересип этравынын бир бөлүгүнүн электриктик алынууну, жамаат тозолук кызматтарынын ишкерлеринин hücum нетижелерин арадан айырмак тагалларын эдиянын хабар берди. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin yurt bir taraflığının 30 yıllığına bağışlanan çareleri katlaşmak için 12. dekabrda Türkmenistan'ı sapar eder deyip Interfax haber uğurluğu 3. dekabrda Rus liderinin kömökçüsü Yuri Ushakov'a salgılanıp haber verdi. Prezidentimizin 12. dekabrda Türkmenistan'ı halkara parakaçılık ve anlaşmak yılına bağışlanan forma katlaşmayı meyilleştirilir deyip Ushakov jurnalistlere aitti. Bu forum ve bu sapar Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllığına bağışlanıyor ve bizim Türkmen dostlarımız prezidentimizden hükman gelmeğini hayiş ettiler. Sonun için biz bu sapara razı olduk deyip ol sözünün üstüne getirdi. Türkmenistan'ın bir taraflığının 30 yıllık bayram bilen bağlı çareler sebepli Aşgabat'ta köçe hareketine vakitleyin çayaklendirmeler giyirirler deyip Türkmen metduvatı haber veriyor. Vaqtlayın çayaklendirmeler 8-ci, 12-ci dekabr aralığına Qarasızlık şayolundaki Bitarap Türkmenistan şayolundaki ve Türkmenvas şayolundaki Avtolog hareketine degişli olar. 12-ci dekabrda Aşgabatda halkara parahatçılık ve ınanışmak gelin. Bitaraplığın halkara gününe kemde yurdun hemişelik Bitaraplığının 30 yıllığına bağışlanan halkara forum geçirler. Türkmenistan'ın adatça bayramçılık çareleri, yukarı dereceli resmilerin saparları ya da devlet dostunun ulu kergünün geçme gülün vağlı çayaklendirilen köçe hareketleri var da önünün bildiriş verilmeyen. Türkmenistan aviyakampanyası yurt çayını dürlü uğurları amalı asırlayan uçar katına uğurlarının tertibini tədil et deyip Türkmen metruvatı aviyakampanyanın metruvat kulluğuna salgılan piyadiyar. Birinci tədilik Aşgabat Türkmenvası uğur boyunca koşmaçı günlük uçar katına uğur ediliyar. 12-nji dekabrda çenli bu uğur boyunca her gün 3 uçar katnagy amala asırlar. Şeýle de Aşgabat daha soğul katnagyna kem üýtgeşme giredildi. 12-nji dekabrda çenli Aşgabat daha soğul uğur boyunca uçuşlar her gün amala asırlar. 13-nji dekabrdan başlap uçuşlaryň sany hepdede 4 gedek. Duşenbe, çarşenbe, anly we ýekşenbe günleri yerine getirler. Aşgabat Mary, Aşgabat Türkmenabat, Aşgabat Balkanabat, Aşgabat Kerki uğurlary boyunca amala asırlayan uçuşların tertipleri önkü siyali üýtgeşmeli galýar deyip habarda belleniýär. Azatlygyň habarçylarynyň we hünärmenleriň berýän habarlaryna, maglumatlaryna görä Türkmenistanyň uçur, otly, avtobus, taksi gatnaglary bilen bagly uly meseleler saklanyp galýar. Red Wings kompaniýasynyň Moskwadan Phuket'e uçýan Boeing 777 ýolugçy uçuşy Rus paýtagtynyň golaýyny asmanyny odaly diýip döwlet ýetirilýändäki TASS habar gurulugy howpsuzlyk güýçleri bilen ýakyn baglanyşykly neşirler 112 Mas we Bada Telegram kanallary habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä ýangyn söndürilipdir. Pilotlar gönmek üçin uçurun ýangyjyny döküp soňra gönüpdirler. Dastlabky maglumata görä uçurun çep hereketlenirjisi oýdalypdyr. 112 neşriniň habaryna görä uçurun ortunda 412 ýolugçy, 13 ekipaj agdasy bar eken. Ýangynyň sebäbi heni belli däl. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habar